бийликке каршы кароолу көтөрүлсү деп багаланган осу толкуу али күнгө дейин саясий баасын алган жок дейди кээ бир зерттеүчүлөр. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Созак көтөрүлүшүнө эмне түрткү болду?
Көтөрүлүштүн өзү себептери бул сол кездеги кеңес мамлекетинин аграрлык саясаты.
Созак көтөрүлүшү кезинде адам шыгыны неше болду?
Тарихи деректерде 2000 үстүндө адам кырылды деген маалымат.
Көтөрүлүш өз баасын алдыма.
Ресмий түрдө мамлекеттин тарапынан, өкмөттүн тарапынан бага алган жок.
Рус бага берилген. Ол көтөрүлүш деп эсептелет.
Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осу жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Тарихи деректер боюнча 1928 жылдын тамызында Казак автономиялы Совет Социалисттик Республикасы Орталык Аткаруу Комитетинин аукатты байлардын мал мүлкүн тәркилеп жер аудару жөнүндөгү каулысы чыккандан кийин Казак өлкөлүк партия комитетин башкарган Филипп Голощёкин элди негурулуп кыска мерзим ичинде отурукчулукка көчүрүүдө буйурду. Орталык бийликтин жергиликтүү белсенделери халыктын колундагы соңгу саун малына дейин сыпырып алып, түрлү салыктар менен халык мезгылды. Элдин шерге асыга алмады. Ал колхозга бирикпейбиз дегендерди белсенділер камап тастады дейді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы Кайдар Алдажуманов бұл көтерілістің болуына сыртқы және ішкі факторлар әсер етті дейді.
Көтерілістің өзі себептері бұл сол кездегі кеңес мемлекетінің аграрлық саясаты. Біз мұны жаңағы мысалы өз басым большевиктердің аграрлық революциясы деп атаймын. Өйткені анау жаңағы 28 жылдан бастап шаруалардың барлығы бұрынғы жаңа экономикалық саясат, анау сауда саттыкка кәсіпкерлікке берген шамалы шектеулі еркіндік болса соның бәрін жаңағы қысқа тоқтатты дағы бірыңғай неге көшті себебі оларға жаңағы индустрияландыру өнеркәсіпті дамытып ресейді бұрынғы артта қалған аграрлық ресейді кейінгі совет мемлекетін алдыңғы қатарлы индустриалдық мемлекетке айналдырғысы келді. Ол үшін жаңағы қаражат керек, ол үшін техника керек, жабдықтар керек. Ал оны жаңағы сол кезде алдыңғы қатарлы батыс мемлекеттері мысалы Германия, Ұлыбритания, Франция басқа елдер беруі қажет еді. Олар бұған жаңағы мүдделі болған жоқ. Олар кеңес мемлекетін анау 17 жылдан бастап қалай қарама қарсы тұрды, тайтыр сол күйінде жаңағы экономика блокада, саяси блокада жасаумен келді. Әрбірден кейін 27-28 жаңа созақ көтерілісінің қарсағында Ұлыбритания кеңес мемлекетімен екі рет жаңа қарым қатынасын, дипломатиялық қарым қатынасын үзуге дейін барған қоқан-лоққы жасап. Анау елшілерді өлтіру басталды Шанхайда, Варшавада, Швейцарияда. Сондай-сондай қарама қарсылықтар болған, сондай осының жаңағы сыртқы факторлар ретінде қарастыру керек деймін.
Қайрат Алдажуманов көп қазақстандық және шетелдік тарихшылар өзге мемлекеттер мен Совет одағының қарым-қатынасына мән бермейді дейді.
Мемлекетті қуатты елге айналдырам дегенде қаражатты қайдан алады? Қаражатты ауыл шаруашылығын, яғни ауыл мен деревняны ұжымдастырып, соның барлық ресурстарын мемлекетке алып, яғни былай нақты айтқанда шаруаларды тонап, сол арқылы қаражат алып, жаңағы индустрияларды, завод, фабрикалар салу қажет болды оған. Сол үшін сықасты. Сондықтан жаңағы ішкі факторлар бар, сыртқы факторлар бар. Соны ажырата білу керек. Зерттеушілер әсіресе бізге жаңағы американдық, ағылшын, басқа да батыс елдерінен келген зерттеушілер жаңағы бірыңғай бізді бір жақты ғана қарайды. О, Сталиндік кезінде тоталитарлық жүйе осылай болған, осылай болған. Ал сол кездегі сыртқы факторлар батыс елдерінің саясатын біз неге айтпауымыз керек, неге ескермеуіміз керек? Ол бір. Екінші.
Тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков созақ көтерілісіне жергілікті белсенділердің жасы келген адамдарды апанға салып, қыс айларының қар аралас жаңбыры кезінде азаптауы түрткі болған дейді.
Негізінде көтеріліс басталмайтын еді, егер де 1930 жылдың басында байқұлақ деп айыптап орта шаруалардың үлкен тобын созақтың жанында және Шолақ қорған жанында шұңқырға апанға оларды қамап жан жағын шыбықпен өрілген қоршаумен қоршап, яғни гетто сияқты жаңағы апанда қамап ұстады. Жаңбыр жауған кезде ол өзі мынау ақпан айының басы болғандықтан, оның күйін қаңтар болғандықтан, ол оңтүстік өңір болғанмен қар аралас жаңбыр жауып, апан суға толып, толарсақтан балшық болып, міне осындай жағдайда жасы келген кісілер жаңағы апанда не жата алмайды, не отырып демала алмайды. Ашық аспанның жаңбырдың астында осындай ауыр жағдайға ұшыраған. Жаппай ауырып, өте қатты қиналған.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына созақ көтеріл 82 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанырдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан созақ көтерілісінің 82 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Талас Омарбековтың айтуынша 1930 жылдың ақпанында әр ауылдың наразы жұрты жиналып, атқа мінерлері бас қосып қолдарына қару алған. Халық Тамаруынан шыққан Сұлтанбек Шалақұлын хан көтеріп, көтеріліске жетекші етіп сайлады.
Созақта жаңағы көтеріліс жасаған кісілер 20-дан астам сол ауданның басшыларын, әртіптерін, белсенділерін, комсомол белсенділерін, шолақ белсенділерді, ішінде орыстар да бар бірен саран. Олардың бәрін өлтірген. Дауанбай деген мысалы аудандық атқару комитетінің төрағасын аттың құйрығына байлап сүйреп өлтірген. Кеңес үкіметінің басшыларын жаппай жазалаған. Ауданның жаңағы атқару комитетінің партия үйінің бәріне бастырып, аудандық мекемелерді жаппай талан-тараж жасап, барлық қағаздарды, құжаттарды, байқұлақтарға байланысты әртүрлі тізімдерді, құжаттарды алып шығып, балаға өртеген бәрін. Маркстың, Лениннің суреттерін көшеге алып шығып өртеген. Мені бұл шынында да кеңестік жүйеге қарсы ашықтан ашық болған айқын ұлт азаттық қозғалыс. Үлкен көтеріліс.
Тарихшының айтуынша Сұлтанбек Шалақұлы бастаған жасақ 2000 адамнан асқаны, бірақ көп ұзамай зеңбірекпен қаруланған жазалау отрядтары келіп, шоқпар мылтықпен қаруланған бас көтерілісшілерді қоршап алып, қырып салған.
Ақпан айында басталған 1930 жылғы бұл көтеріліс күшпен басылды. Көтерілістің негізгі ұраны идеологиялық жағынан алғанда күштеп тәркілеу кезіндегі, яғни кәмпеске кезіндегі қазақ байларын азат ету, ауқат шаруаларға бостандық беру, бұның күйін барлық мұна кеңес үкіметінің шаруашылықтық науқандық күштеу саясаттарына тиім салу. Көтерілістің негізінде нақты мақсатта болды. Кеңес үкіметін аудан көлемінде құлатып, оны басқа аудандарға, көрші аудандарға таратып, жалпы кеңес үкіметін халықтық қандық басқарумен ауыстыру. Сұлтанбек Шолақұлын сондықтан да көтерілісшілер орталарынан қан сайлады, қан көтерді. Көтерілісшілер өздері көтерген ақ жалауларға Құранның сөзін жазып, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөзді жазып, халықты рухтандырып, жалпы ислам дінінің Құранның қағидалары негізінде халықты кеңестік жүйенің қате күштеуге негізделген идеологиялық коммунистік саясатына қарсы көтермек болды.
Қайрат Алдажұманов көтеріліс болған кезеңдегі халықаралық бәсекелестік туралы айтты. Оны ұйымдастырған Асадулла деген кісі дейді тарихшы.
Сонда жаңағы көп әскер артиллериясымен зеңбіректермен келе жатқанда Асадулла жарты күн бұрын Түркістан алдында қоршамас бұрын қашып кеткен. Әскерлер келіп жаңағы қауғашын өтеді асуынан, оның кейін созаққа келеді, оны қоршап алып жаңағы атқылап, жан жағынан зеңбірекпен атқылайды. Кейін акт жасалған кезде 392 адам қайтыс болған екен, қаза болған. Соның ішінде жаңағы акт жасап, әлгі идентификация дейді ғой, көтерілісті жасаған бастаған Сұлтанбек Шолақұлы бар, оның көмекшілері бар, бәрін акт жасалған, мынау сол адам, мынау сол адам деген сияқты. Асадулла жоқ. 20 күннен кейін барып Қазалы станциясында вагонның ішінде, темір жол вагонның ішінде ұсталған. Кейін тергеуге келіп, төрт беттеген алдымен үш тергеуде айтады, иә, мен ауғандықпын, тәуіппін дейді. Адам емдеуші едім деп. Ол шынында да адам емдейтін тәуіптік қасиеті болған шығар. Жаңа ойбай, мен ау менің қолымнан келмейді, мынау емді мен Ташкенге барып, жақсы бір дәрі шөптер алып келуім керек деп созақтан кетіп болады екен де, 2-3 айдан кейін, 4-5 айдан кейін бірақ келеді. Сонда жаңа ғана көтеріліс болардың алдында ол адамдарды күттейді екен. Басқалардың көрсетуінше кәдімгідей. Ойбай, көтерілдіңдер, бізге мына Ауғанстаннан 10,000 әскер дайын тұр жаңағы. Осы сендер қашан көтеріліс ашқан күні хабар беріледі, солар осында жетіп келеді. Бүкіл Совет одағын құлатамыз. Ағылшындар ана жақта дайын тұр, уже соғыс ашқалы Совет мемлекетине өзү басып алды деп айтат дейт жартысын. Кейин устолгону кейин жаңы өшүрүп тергөөдөн өтөт, төртүнчү тергөөдө барып жаңы мойундайды. Я мен эч кандай алгандык эмеспин. Созакка келип орноласын деди. 10 жыл созакта турган эки казактан айыл алган эки баласы бар, сонда айтат мен деди агылышын барлоо органдарынын кызметти солордун тапсырмасы менен иштегем жумушун, солордун байланышчысы болдум дейт.
Осы окуяны зерттеп Созак көтөрүлүшү деген китеп жазган жазуучу журналист Өтеш Кыргызбаевдин айтуунча, бул көтөрүлүш кеминде 2000 адамдын өмүрүн кыйган.
Энди ана аудандык штат управлениеде сол кезде акпарат берип турасын, маалымат берет. Сонун боюнча 1928-29 жылдары Созак ауданында 11000 түтүн болгон. 11000 түтүн коюнду. Сол түтүндү эсептейт. Отбасы болгон. Отбасы дегенде 5 адам, 10 адам болот го. Сонун эсептегенде 50000 үстүндө калып болот го. Сонун жана көтөрүлүш өткөндөн кийин 1935 жылдары жана штат управлениеде жүргүзгөн таа санак маалыматы боюнча содан бир 2700 түтүн калат. Сонда жана 11000 деп эсептебеген, сонда бир 3дөн 1 гана аман калат. Калктын көчүп кеткени бар, жана өлгөнү бар. Энди ана тарыхый деректерде 2000 үстүндө адам кырылды деген маалымат бар. Жана алгач келди 500 сарбазды атып өлтүргөнү, жана аттарын, каруларын алганы, ошондой бөлөк бөлөк табы деректерде 400 адамды табан астында атканы тууралуу маалыматтар бар. Негизинен көп адам кыргын болгон, кеминде бир 2000-3000 адам кыргын болгон. Негизи калк ошол кезде күдөргө көчкөн, Созак көтөрүлүшүнөн кийин жан жакка тау ашып, кум ашып, ошол кезде ачтыкка урунат. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан сол жака дейин алып кетет калк.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Созак көтөрүлүшүнүн 82 жылдыгына арналган багдарламаны тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерүерт Сырсебай. Багдарламаны шагын кулактанүүдөн кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Созак көтөрүлүшүнүн 82 жылдыгына арналган багдарламаны тыңдап отурсуз. Тарыхчы ғалым Талас Омарбековдун пикиринче, Созак көтөрүлүшүнүн осу убакытка дейин саясий баасын алмауына, Казакстан тарыхына енбеуине кээбир коммунисттик көз караштан арылмаган тарыхчылар себеп болуп отур.
Азыркы тарыхтагы орно биздин Казакстан тарыхында орно ойдогудай болмойт. Өйткени Созак көтөрүлүшүн эле улт азаттык көтөрүлүшү деп мойындау расмий түрдө колго алынган жок. Эгерде мисалы Кенесары Касымовдун көтөрүлүшү, Сырым Даттын көтөрүлүшү, Махамбет Исатайлардын көтөрүлүшү улт азаттык көтөрүлүшү ретинде окуулуктарга енген болсо, Созак көтөрүлүшү али күнгө чейин коллективдерге күчтүү ызымдастырууга каршылык деп нааразылык ретинде гана бааланып келе жатыр. Энди балтык Созак көтөрүлүшү гана эмес, ошо 29 жылдан башталган 1931 жылы аякталган Казакстанда аудан көлөмүндө Совет өкмөтүн кулаткан 15 ири көтөрүлүш. Булардын баарын али күнгө чейин биздин мынау коммунисттик көз караштан али айыкпаган тарыхчыларыбыз Созак көтөрүлүшүн бурмалап аны күчтөп ызымдастырууга каршылык деген ат менен тарыхка енгизип жиберди.
Талас Омарбеков бул гана эмес, сол кезеңдеги өзге де көтөрүлүштөр баасын алмады деп санайды. Алайда Кайдар Алдыжуманов көтөрүлүш өз баасын алды дейди.
Казакстан тарыхында да жазылды, мына соңку 5 томдук сонун ичиндеги жана тарабын жана мен жазган Казакстандын каршылык козголосу деп мурунан гана мен энди рус бага берилген. Ал көтөрүлүш деп эсептелет. Сол жана коллективизация ужумдаштыруу жылдарындагы үлкөн каршылыктын бирөө ретинде көтөрүлүш ретинде бааланат. Ал жана бүгүнкү элдер билмейди. Бүгүндө жана биздин кээбир әріптестеріміз, расесі мына акын жазуучулар жана бәрі үйрөткүч, бәрі тарыхчы. Бурун айтылмагандай казакта канча машачылыктан кырылды деп эч ким зерттемейт. Тарыхчылар неге зерттемейт, эчтеңе айтпайт дейт. Тарыхчылар бәрін жасаган, бәрін жазган, просто көтөрүп ошону окууга олардын кулуктары жок.
Кадырменди тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген Созак көтөрүлүшүнүн 82 жылдыгына арналган багдарламабыз аякталды. Хабарды дайындаган Мерүерт Сырсебай, Азаттык радиосунун толкунунда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар.